Labības vienošanās, kas tika parakstīta Stambulā 22. Jūlijā, bija spēkā līdz 19. Novembrim. Tagad vienošanās būs spēkā vēl 120 dienas pēc šī termiņa. Vienošanās paredz labības un citas pārtikas eksportu caur trīs Ukrainas ostām. Par vienošanās pagarināšanu sākotnēji paziņoja Ukrainas un Turcijas amatpersonas. Vienošanās tikusi pagarināta saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem. Arī Krievija vēlāk apstiprināja, ka atļāvusi labības vienošanās pagarināšanu bez izmaiņām. Pēdējo nedēļu laikā Krievija vairāk kārt brīdināja, ka varētu nepiekrist vienošanās pagarināšanai, jo nav īstenots arī jūlijā parakstītais atsevišķs līgums, kas atbrīvo no sankcijām Krievijas mēslošanas līdzekļu eksportētājus. Kā skaidrojas Kremļa runas vīrs Dmitrijs Peskovs, Krievijas bažas tikušas kliedētas, tādēļ tā piekritusi pagarināt vienošanos.
Jā, ir ANO apliecinājums, ka darbs tiks pabeigts, lai nodrošinātu Krievijas graudu un mēslošanas līdzekļu eksportu. Šim ANO darbam ir rezultāti. Tika izplatīts ASV, apvienotās karalistes un Eiropas Savienības kopīgs paziņojums, kas attiecas uz Krievijas pārtikas un mēslojuma eksportētāju izstāšanos no sankciju režīma. Tā ir svarīga pozitīva attīstība. Šis darbs tiks pabeigts, lai pilnībā atbloķētu visas tiešās un netiešās problēmas, kas stāv ceļā.
Krievija pirms dažām nedēļām, pēc uzbrukuma Krievijas Melnās jūras flotes karakuģiem Krimā, paziņoja, ka uz nenoteiktu laiku aptur dalību labības darījumā, tomēr pēc tam piekrita atjaunot dalību līgumā. Vēlāk Krievija sāka bremzēt labības koridora darbu, tādēļ veidojās kuģu rindas. Ukraina ir pasaulē lielākā graudu eksportētāja, bet Krievijas atkārtotā iebrukumā un ostu blokādes dēļ sūtījumi tika pārtraukti. Kopš 1. Augusta Ukraina no trim Melnās jūras ostām ar vairāk nekā 430 kuģiem ir izvedusi vismaz 11 miljonus tonnu graudu un lauksaimniecības produktu. Pozitīvo ziņu par vienošanās pagarināšanu gan ir nomākusi kārtējā Krievijas raķešu apšaude, ko tā īstenojusi šorīt. Gaisa trauksme tika izsludināta visos Ukrainas apgabalos. Zināms, ka triecienā Dnipro ievainoti vismaz 14 cilvēki. Sprādziena brīdi video reģistratorā fiksēja arī kāds autovadītājs. Vismaz 4 cilvēki miruši Viļņanskas pilsētā Zaporižas apgabalā. Izmantojot strateģiskās aviācijas lidmašīnas, Krievija šorīt izšāvusi 18 spārnotās raķetes, uzbrukts arī ar Irānas bezpilota lidaparātiem. Vairākos apgabalos darbojās pretgaisa aizsardzība. Kā pavēstīja Ukrainas bruņoto spēku gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ihnats, ienaidnieks mērķēja pa gāzes ieguves objektiem un aizsardzības uzņēmumiem Dnipro apgabalā. Turklāt raķetes trāpīja ziemeļos, centrālajos reģionos. Šī rīta uzbrukumu komentējis arī Ukrainas prezidents Volodymyr Zelenskis.
Щойно відбулась чергова російська терористична атака зранку. Десятки ракет.
Nu pat noticis kārtējais Krievijas terorakts. No rīta desmitiem raķešu un civilie objekti ir galvenais mērķis. Krievija cīnās pret elektrību un siltumu cilvēkiem uzspridzinot spēkstacijus un citus enerģētikas objektus. Tāda tagad ir ikdiena Ukrainā, Krievijas terora dēļ. Tāpēc mēs pieliekam tik daudz pūļu, lai no mūsu partneriem iegūtu modernas pretgaisa aizsardzības un pretraķešu aizsardzības sistēmas.
Сучасне ППО і провід партнерів.
Enerģētikas ministra pirmais vietnieks Jurijs Vlasenko izteicies, ka Krievijas uzbrukuma mērķis ir apturēt Ukrainas atomelektrostaciju darbību un galvenie triecieni īstenoti apakšstacijām. Rihards Plūme, Latvijas radio.